Я барабанив проти вітру. Бебрен фронтовий театр прийшов подивитися на бетон. Із Кашубії та в Нормандію, вгорі на бункері Кіті з Феліксом, наші акробати, сплітались у вузол і знов розпліталися, декламували проти вітру, як і Оскар барабанив проти вітру, вірша, рефрен якого в самому розпалі війни провіщав наближення часів спокою і затишку. А в п'ятницю риба й розкішні омлети, ох, бідермайери, де ти? Декламувала Кіті зі своєю саксонською вимовою. А Бебра, мій мудрий Бебра, капітан пропагандистської роти, кивав головою, а розвіта, моя рагуна із Середземного моря, взяла кошика, з яким ми приїхали на пікнік, і накрила стіл просто на бетоні на дорі 7, і обер'єфрейтор Ланкес тоді теж їв білий хліб, пив шоколад і курив сигарети капітана Бебри. «Чуєш, Оскаре?» – повернув мене до дійсності художник. «Ось що я мрію намалювати. Як ти барабаниш? Слухай, дай сигаретку». Я підвівся з-за барабана, пригостив свого супутника сигаретою, скуштував рибу і побачив, що вона вдалася ніжна, біла, навіть трохи повикочувалися очі. Неквапно, намагаючись не проминути жодної латочки, я вичавив останню цитрину на де підсмажену, де вже луснуту шкірку. «Я хочу їсти», заявив нарешті Ланкес, вишкрив свої великі, гострі і жовті зуби, і як ото мавпа вдарив себе обома кулаками в груди, сховані під картатою сорочкою. «Голову чи хвоста?» – запропонував вибирати я і переклав рибину на аркуш пергаментного паперу, яким замість скатерки була заслана толь. «А ти що порадиш?» – Ланкес загасив сигарету і дбайливо сховав недокорок. «Як товариш, я б сказав, візьми хвоста, а як кухар можу порадити тобі лише голову. А моя матуся, що аж як любила рибу, зараз сказала б, пане Ланкес, візьміть краще хвоста, так ви принаймні знатимете, що у вас у руках». А ось моєму батькові лікар, навпаки, завжди радив: «Мені до лікаря немає ніякого діла», – недовірливо перебив мене Ланкес. «А доктор Голац завжди радив моєму батькові їсти від тріски, чи то пак від наваги, як її в нас називали, тільки голову. Тоді візьму хвоста. Я бачу, ти хочеш мене обмахорити», – підозрив Ланкеса, не минало. «Тим краще для Оскара. Я ціну голові знаю. Тоді голову візьму все ж таки я, коли вже тобі її так кортить. Нелегко ж тобі живеться, Ланкесе», – хотів я завершити нашу балачку. «На, бери голову, я візьму хвоста». «То що, хлопче, я пошив тебе в дурні, еге?» Оскар визнав, що Ланкес таки пошив його в дурні. Я ж порозумів, що риба йому смакуватиме лише тоді, коли разом з нею в зубах у нього буде впевненість, що він пошив мене в дурні. Потім я обізвав Ланкеса зухом, стріляним горобцем, щасливчиком, сказав ще, що він народився в сорочці, і ми накинулися на тріску. Він взяв ту половину, що з головою, а я вичавив рештки цитринового соку на біле м'ясо хвостової частини, що розвалювалось, і з нього випадали м'якенькі, мов масло, зубочки часнику. Ланкес, вибираючи зубами кістки, поглядав то на мене, то на мою половину рибини, і нарешті сказав: «Дай трішечки скуштувати твого хвоста». Я кивнув головою. Він скуштував, однак сумніви його не покинули, аж поки і Оскар скуштував шматочок від голови і заспокоїв художника ще раз – Мовляв, ну, звісно, йому Ланкесу, як завжди, дістався кращий шматочок. До риби в нас було бордо, і я пошкодував про це, бо з тих кавових філіжанок краще було б пити біле вино. Ланкес відкинув мої сумніви і пригадав, що коли ще був обер-єфрейтором у Дорі 7, і поки не напали союзники, вони завжди пили там лише червоне вино. Слухай, ох і п'янющі ж ми були, коли тут усе почалося. А Ковальський, Шербах і малий Лойдголд, які тепер лежать там за кабуром, всі на одному кладовищі, та й зовсім нічого не помітили, коли тут почалося. По той бік, за Ароманшем, були англійці, а на нашій ділянці ціла навала канадців. Ми ще й підтяжок не понакидали, а вони вже тут, як тут, і кажуть «Who are you?». Ланкес проткнув виделкою повітря, виплюнув кістки і повів далі. «О, до речі, сьогодні в кобурі мені трапився герцог. О, той баламут, ти його бачив, коли ви сюди приїздили. Він тоді був обер-лейтенантом». «Ну, звісно». Обер-лейтенанта Оскар пригадував. Тримаючи біля рота рибу, Ланкес розповідав, нібито герцог щороку приїздить до Кабура і привозить із собою мапи і вимірювальні прилади, тому що бункери не дають йому спати. Він, мовляв, хотів побувати і у нас, у Дорі 7, і дещо заміряти. І не встигли ми доїсти тріску. І величезний кістяк оголювався досить повільно. Як до нас з'явився обер-лейтенант герцог. Він постав перед нами в коротких до колін штанях кольору хакі. Його ноги з тлустими литками були взуті в тенісні черевики, а з розхристаної ляної сорочки вибивалося каштаново-сиве волосся. Ми, звісно, і не подумали встати. Ланкес відрекомендував мене своїм товаришем і побратимом Оскаром, а герцога він називав обер-лейтенантом у відставці. Обер-лейтенант у відставці одразу заходився ретельно обстежувати Дору 7 і насамперед оглядати бункера з надвору, проти чого Ланкес не заперечував. Герцог заповнював якісь таблиці, а ще він мав при собі стереотрубу і надокучав неї припливові, що саме наставав, і взагалі всьому краєвиду. Бійниці Дори 6, яка була поряд із нами, він гладив так ніжно, немов би збирався зробити щось приємне рідній дружині. Та коли обер-лейтенант надумав оглянути Дору 7, цей наш дачний куточок усередині, Ланкес його туди не пустив. «Послухайте, герцоге, щось я ніяк не доберу, чого вам треба? Що ви коли цього бетону винюхуєте? Все, що тоді було актуально, тепер уже давно пасе». «Пасе» – то Ланкеса улюблене слівце. Весь світ він поділяє на «пасе» і «актуально». Проте, на думку обер-лейтенанта у відставці, нічого не було «пасе», рахунки не сплачено. Згодом, і то ще не раз, перед історією доведеться відповідати. А тепер він, мовляв, має намір оглянути Дору 7 і всередині. Ви мене зрозуміли, Ланкесе? Герцова тінь уже упала на наш стіл і рибу. Обер-лейтенант у відставці хотів був обійняти нас і проникнути до бункера, над входом до якого бетонні орнаменти й досі демонстрували творчу манеру обер-єфрейтора Ланкеса. Обійти наш стіл герцогу не пощастило. Ланкес знизу з виделкою в руці, хоч і не вдаючись до неї, викинув угору кулака і поклав обер-лейтенанта у відставці герцога на прибережний пісок, похитуючи головою, шкодуючи з приводу того, що нам перебили цю рибну трапезу, Ланкес підвівся, згріб лівою рукою ляну сорочку на обер-лейтенантських грудях, відтяг герцога. залишаючи на піску рівненький слід у бік, і кинув за дюною. Тож бачити його ми вже не бачили, але чути довелося. Герцог зібрав своє вимірювальне причандалля, що його ланки скидав йому вслід, і подався геть лаючись, заклинаючи всіх історичних духів, яких перед цим обізвав як пасе. Щоб він, герцог, не мав рації зовсім, та ні. Хоч він і баламут. Якби ми тоді так не понабиралися, коли тут усе почалось, то ще хто знає, що було б із тими канадцями.